إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين abibiti watugenda maso ne sharh sunna cha imam al-allama al-barbahari rahimahullah rahmatan wasi'a kitabu kino tuyigiramu aqida ya ahli sunna wal jamaa zikiriza twawula ku banabida bishatta ashkalihim mu mabala gabwe agenjawulo ne manhaji yabwe oba manhaji zabwe ezenjawulo ku makubo gibaita mu kutambuza dini yabwe nitubera nga tutegera as-salafiyya an-naqiyya obusalafu wenyini obutukuvu obwo obwali kombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama wa sahabatuhu al-kiram wa a'immatul huda ila yawmina hadha obusalafu nga dini yali kombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba abibitibwa naba manyi abobulungam okutukira ddala olwaleero luno eranga tutegeera ebitendo by'ekibinja ekimu kyokka ekyokuwona ekiyitibwa al-firqa an-najiya kubanga gw'omukkirizo okimanyi nti okuwona emirembe gya akhira tekuli kukubeera nti wawona obushiriku kyokka wabula okubeera nga wawona obushiriku n'ogattako n'okubeera nga wesambira dala 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 amakubo gonna agokusula mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga obeera mu kibinja kiricyo kekimu ekyokuwona nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyayogerako mu hadithi ya al-iftiraq emanyiddwa obulungi bwe yagamba nti nno ne umma yegenda kwetemamu ebinyansanvu bisatu nsanvu bibiri byamuliro okujjako kimu nabwe kityo tufaayo okubeera nga tulondoola ekibinja ekyo ekimu ekyokuwona mu masomo gaffe guno biidhinillahi tabaraka wa ta'ala nabwe kityo nkukubiriza okubeera mu abo abalondoola omusomo guno sharh sunna imamu al-barbahari rahimahullah gubayo omulundi gumu gwokka ewiiki nabwe kityo faayo okubeera nga ogulondoola ogusome otegeerere ddala enzikiriza eyo gy'ogenda okusinga nayo Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli mu abo abawonye abalungi abakkiriza twalaba mu musomo gwaffe ogwaggwa ensonga ez'enjawulo muzimu ku nsonga ezo kwe kubeera nga twalaba nti nno tujja kulaba Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lw'enkomerero nga bwe yagamba imamu al-barbahari rahimahullah wal imanu birru'ya yawma al-qiyama yarawna allaha bi absari ru'usihim wa huwa yuhasibuhum bila hijabin wala turjuman ntinno tujja kulaba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lw'enkomerero ng'abala abaddu be nga tewaliwo jjiji lyonna wadde omuvuunuzi amakulu buli muntu yenna naawe kasifa waabwe naawe kasimu waabwe naawe haji waabwe hajati waabwe naawe seeka waabwe Allah subhanahu wa ta'ala ajja kwogera naawe onyonyola obulamu bwo obutambuza otya ku dduniya kuno nga tewali muvuunuzi amakulu nga Allah subhanahu wa ta'ala byayogera naawe nga obitegeerera ddala bulungi nga teweetaga muvuunuzi yenna ne mu kiseera ekyo omuntu alibeera yeefaako ku dduniya alibeera mu mbeera ya kitiibwa ate omuntu alibeera yeedibaga ku dduniya kuno alibeera mu mbeera ya bunkenke obutatendeka nsaba Allah obututaase ffenna nabwekiti barakallahu fiikum tugenda ku fakara endala muganda waffe Shaddad agenda kubeera nga atusomera jazakumullahu khaira.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal imanu bil mizan yawmal qiyamati yuzanu fihi al khayru wash sharr lahu kifatani wa lisanu. Wal imanu bi adabil qabri wa munkarin wa nakir.
Naam. Jazakumullahu khaira. agamba omanyi wafu wekitiibwa rahimahullah rahmatan wasi'a nga ye imamu albarbahariyu rahimahullah yaliwo ku mulembe gwa imamu ahmad rahimahullah nekibaako empawa abafu yamulabako oba yajja luvannyuma lwe bikadiri nga yakafa amakulu teyasobola kubeera nga amulabako wa al aqrab singa okubeera ekyokumpi kwe kubeera nti nno teyamulabako wallahu ta'ala alam naye mu ebyo byateeka mu kitabo kino ekyebbeeyi ekyekitiibwa era ng'omukkiriza agwana okubisiba mu nzikiriza ye teweerabira baganda bange abakkiriza nti abantu bangi balowooza nti kyebayita enzikiriza kwe kwawula Allah subhanahu wata'ala fahasib tawhidi nedda waliwo ebintu bingi ng'obanjibwa okubisiba ku mutima gwo eyo neebeera aqida nga waliba okisiba ku mutima nti la maabuda bihaqin illa Allah tiwali kisinza omu butuufu okujjako Allah oba omaze okubeera nga oteeka mu nkola la ilaha illa Allah okukisiba ku mutima nti tewali kisinziwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wata'ala noomatya nti buli kyonna ekitali Allah kisinziwa mu kyama era neweewala okukisinza eyo empagi tetulinawe tugenda mu muzikiti okugiteeka mu nkola wadde okubaawo sizoni wetugiteera mu nkola wabula mpagi ebeera n'omuddu buli kiseera wonna waabeera ali tebanja na wuzu omuntu katalina wuzu abangi bw'okumatira nti alina okusinzibwa yoyo yekka eyamutonda Allah subhanahu wata'ala bali ne bw'obeera munda mu kaabuyonjo eyo empagi teyawukana naawe eyo empagi teyawukana naawe erina okuba mu mutima gwo eddiini yaffe tegamba nti abooba ogenda okuyingira tooyi ekyo kireke ebweru ku mulyango abadan oyingira nakyo muki mu kaabuyonjo ng'omutima munda mumativu nti buli kitali Allah kisinzibwa mu buki bw'oba ogenda okwebaka ekyo olina okwebaka nakyo bw'ozuukuka byebimu ku ebyo bisooka okubeera ku bwongo obwo buli kitali Allah kisinzibwa mu bukyamu lwaki kubanga eyo nzikiriza etaawukana na mutima nga betwagamba emabega nti singa enzikiriza eyo eyawukana naawe esekendizi kumi zokka ezo sekendisi kumi oba ozimaze oli mukafiiri kitegerekese enzikiriza eyo singa eyawukana naawe eddakiika emu yokka bweti eddakiika emu oba ogimaze oli mukafiiri kuyo kweebakira kuyo kwozuukukira kitegerekese bwe tugamba bwe tetutegeeza nti buli ssaawa omuntu alina okubeera ng'agijjukira tibuli ssaawa obwongo bw'omuntu buli mu kulowooza kwekyo nedda naye erina okubeera nga terinaamu katankana nga bonna weyeetagisiza bweti weerinnamu mu mutima kitegerekese singa akantu konna akakimenyawo kakusala mu maaso nga weeri okkagaadinga ekazzeeyo nedda buli kitali Allah kisinzibwa mu bukyamu ekisinzibwa mu butuufu ye Allah subhanahu wata'ala yekka wabula tukimanye nti enzikiriza tekoma ku ebyo byokka al aqida kibeera oba kiva mu okuda kyekifundikwa omuntu kyosiba singa okwata omuguwa n'ogusiba ekifundikwa kati nemuva aqida enzikiriza kiba kifundikwa kyewasiba ku mutima nekinywererako ku mutima kakati ebyo ebikwatagana ku aqida si byakiseera nti kati waliwo sizoni etuuse nga ramadaani tugenda kubiteeka mu nkola wadde okuba nti byakifundika tugende kukifo gundi nga tugenda ku masijidi okuyimirizaawo essala ebyo obeera nabyo obudde bwonna tunuulira empagi z'obukkiriza omukaaga zonna bwe zo zifaanana antuumina billahi kwe kukkiriza Allah subhanahu wata'ala kkiriza nti waali nokkiriza rububiya ye nokkiriza uluhiya ye nokkiriza amannya g'amalungi n'amatendo ge amajjuvu eyo nzikiriza ekuli ku mutima Allah ye mutonzi wange Allah yasinzibwa mu butuufu Allah atendebwa n'amatenda amalungi ne maadha n'amannya amalungi tamam wa malaikatihi Allah inazi malaika eyo nzikiriza n'ogisiba ku mutima waruo nge jitujite kama unkona tika tufuni ngabi tufuni nama wabani tukutama
aa
Allah ya garango mtima kukwandi seke chintwecho naam nji Allah inazi maraika singo wakanyo kubayo kwa zi maraika ukafu wale sawe chitakirika wakutu bihi Allah jinevi tawabiyasa birunga miyaba antu libarake kube gorokofu wakutu bihi singe vitabebio wabifulu miya mutima kono gane da binu bintu bipangi bana bibabi yepangi la kusawa yuboko zotia warusulihi Allah jinaba kabia koratia waliyawmi l'akhir waliiman bilqadari khairihi wa sharrihi evitu wabisiwa kusibi kuchi kumitima bili muakida bili muchi bili muakida tibi kubanja milimo tigenda walio kwa kino nga wabula omotima kwa kubangu njude mwesikizi fana gana kwa kakati bino bitugenda tusoma wano mungiri yemu bili mwebio evitali na milimo nchu olino gendo wabikole na yenga bwibia ukana omotima kwa wakafuwara mifal tuwala bantu wal Qur'anu kalamullah watanziluhu ونوره ليس بمخلوق لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما والمراء فيه كفر نوجسبكم الدماء القرآن بجانب بيا الله بيبانغ بجانب بيا الله إذن الله كبانغ السموتون دي tebisobora kubeeranga bitonde kubanga ekiva mu kitonde kiba kitonde ekiva mu mutonzi tekibeera kitonde waba nojisiba ku mutima kitegeeza nti obwowulira omuntu nga agati Qur'ani kitonde ng'oyanga omukwata ensobi nti nedda Qur'ani si kitonde wabula Qur'ani bigambo byani bya Allah subhanahu wa ta'ala kitwogera ku Qur'ani bye bigambo ebiri mushaf ebyo tusoma bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala nzikiriza wino kisoma kuki kumutima tayib wal iman bir ru'ya okukiriza anti no tugenda kulabani Allah subhanahu wa ta'ala nzikiriza obanji bwo kuba nayo lwaki kubanga Allah kitukakasa mu Qur'an wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira tulifina bebitibwa wakadhalik mwebi tukiriza ngando bulichora mumunzikiriza kibako abajemu ba mujrim min ahli al-ahwa'i wal bid'i ababera bachi wakanya wabo ba mujrim mubannanyi ni kuzula mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ababera bachi wakanya kakati agamba rahimahullah rahmatan wasi'a tiwal imanu bil mizan yawm al qiyamah يوزن فيه الخير والشر له كفتان ولسان مويبي تكيريزا ويكوبيرا انتنو والو ميزان قلنا قلنا كوميريرو ويجتب الله سبحانه وتعالى ينصبه للخلائق ويجتب الله سبحانه وتعالى جيندا كجيتي كاو غومولي مغوايو كوبي مبينيمو اجانجي nejijo nejagundi negundi negundi mubannanyi nebukiriza illa alkafara okujja kaba kafiri bote baina milimo Allah subhanahu wa ta'ala jagenda kupima lwaki kubanga emilimo jawe habaan manthura wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu habaan manthura katibagenda kujijja wa jibiringa jipimibwa Allah agenda kuchukira ebibakora milimo yonna ajifumule jikungunte jiveo songa bajikola mujimu kujo basadaka mujimu kujo mukadere yigine akungule bijanjaro naweleza ko mama sifa bwekiri mujimu kujo joni abira ne moto kukucharo nga abantu omuchara bwakwatibwa agenda kuzala ekiro mudukira wa joni hizo ibada tubasa ibadati hizo ibada tujumi mu mirungi ne sadara min khabithin yafuru mumuchafu tategera Allah subhanahu wa ta'ala obaya kolidanga Yesu Kristo obaya kolidanga kitanga tonda patiri oba mwana oba moyo mtukufu obabo naye abawanga ko wakati awo bila bilebo begabanye wakati wabwe oba fakanu fi dalalin mubin kanu fi dalalin mubin ugenduka kana mini moje bakora gatajilina nkwaso tajilina mukasona katono waqadimna ila ma amilu min amal fajalnahu haba'an manfura wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wajiba Allah subhanahu wa ta'ala yagano kukiriza mini moja limadha kafaru billahi wa bi rasulihi baka afali Allah subhanahu wa ta'ala nomba kawi ninga Allah present bali ne minimo bajinno batabajina bali ne minime echo na ye Allah tajikiriza wa qadimna ila ma amilu min amal fajalnahu haba'an manthura ni ayati ndara empitirivu ezitulaga nti emirimu jabakiriza jejigendo kubeeranga jipimibwa mujimu kumirime ejo ku ayati ezo ezirikiria kwe kubeeranga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba falanu qimu lahum yawmal qiyamati wazna minimu jawe wachitiba Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubeeranga ajipima limadha ruwaji kubanga aslan tajiriwo baji kulia kubushiriku uwechiba Allah subhanahu wa ta'ala nataji wachitiwa baji kulia kubushiriku uwechiba Allah subhanahu wa ta'ala nataji sima chitiki saburuni nijitabamu buzito bunna na kwechitio abakiriza Allah subhanahu wa ta'ala bagendo upimila emini mujawe uwechiba Allah subhanahu wa ta'ala bagendo upimila emini mujawe katika pimili deko wano tuchimanye abibiti wabakiriza yonna jetuli mwenye na zomurunji ni muganda wange uwechitiwa tuchimanye tino ebintu yonna bitukola mudunia mono minal akwali wal afaali mubigambo nebichi nebikorwa wal iitikadat nebyo tusibani tukiriza kumitima jaffe kulunaku wenkomerero ويكتب الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعمال أجسادا ويكتب الله سبحانه وتعالى أجينا قواتي منمو إيجو أجيكوليمو زبودي أجيكوليمو زبودي كوي قامبا ومونتو أبيرينغا سبولو كتنوريدا أمونيمو قوي وقواجو كتامنو كفننما نقمن سبحان ربي العالى نوكو سونغورو قالو نوكو فونغيمي كونو nokuleta tahiyatu essala ya jitunulire ngeri ne kifananye ekifananye chunga kirimo obuzito tulifena Allah ajikulagire dala bulungi nyo essalayo fatara qauman uraba abantu ngabali kulainyemo omu essalayo ngesowa kiro Allah yazimanya obungi ngomulala essalayo iri wakati yao omulala ngesalayo iri wansi Iriyeli wansi omulalenge salaye emutasa butasa bukafiri kubango mbiye nasa ali sala newebera nga mfu ninga akutamye bawulaba mwegatta ku ndi simu kafiri amakuru tiba mukafu zanti tari ku sala tasara kitegere kese yesogaraki omuntu okusala sala nga mfu tafana na muntu asala sala na muntu atasalira ko dala sala uli atasala atasalira ko dala sala aliko khilafu baina ulama hal huwa muslim هل هو كافي ابا في مسلم هو مكافي وبتفانا غاركون ضال اسماعيل كارول يا غاما كاينو سينغنا باغولات المرجئه غبا غاما تي متصاله ني غبا غاما تي مسلم هل كوبا ائمه ابو مسلم ابا نيني ابا امه ابا من يا ابا نين قديما وحديث كبير الدريم بيكو كوروا ليرو غطائفه مي غاما تي تارك الصلاه ومنت عليك الصلاه tahawuna nga jikiriza mutima nti mukakatako abira muslimu taifa ndalenga nedda abira mukafiri bonanga bamanyi banene babitiba bonunaziri na litajahaliye na litahawuruye ni manhajiye iyo bwa khawarij nokta tegedini Allah subhanahu wa ta'ala na gaba nosinga na bagulatul murji'ah ngabaga matino tare kusala tabira mukafiri naam nenga neba aimma banene kumune duga fegono kigambo cha Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah kigambo chi kimanyi daba tulabul ilm kimanyi daba mashayikh Sheikh Al-Albani rahimahullah gama tibanga ya mananga ajirisi takasulan nga ajikiriza abira fajirun abira mononifu walaysa bikafir tabira mchi
kigambo kya mmanyi munene nnyo mu umma yaffe. Kigambo kya Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani bwe kiba kigamba ekya Ibn Baz, Ibn Uthaymeen baimma abasingira ddala obungi bagala abeera ki? Abeera kafir. Era nga kyekigambo ekiki? Kyekigambo ekituufu nti abeera kafir ne bano olwa jahali yaabwe, bano olw'obutawa bawula ba busiraamu kitiibwa, bano olw'okuba nti nno manhaji yaabwe wonna weeraba obukafiiri efunirawo endasi y'ekika ekya waggulu kwegamba banyumibwa nnyo okuwulira nti omuntu akafuwazibwa. Naam, osiŋŋaana lwatuuka mu bintu ebifaananganako bwe biti tebamanyi na kubeera nga yataaddabuuna bi adaabi alilimu bi adaabi ashari'i, naye nga abo amanyiddwa nti nno akhizahumullahu subhanahu wa ta'ala wa adhallahum wallahu almusta'an. Kakati tugambye nti nno owekiba allahu subhanahu wa ta'ala akwata emirimu naagifuula naagiwazibbode essala negenda ku minzaani, okusiiba nekugenda ku minzaani, ekigambo kiwagamba nti la ilaha illallah nekigenda ku minzaani, ekigambo alhamdulillah nga nabbi bwe yagamba mu hadithi Abu Malik al-Ashja'i subukiri al-Harif bukiri hadithi elimu 40 nawawiya egambye ti hadithi eyo walhamdulillahi tamla'u al-mizan, kigambo alhamdulillah kijjuza mizaani. Naam, na bwe kityo kimanye nti nno ezo sola zosaala kusiba kwosiiba Qur'ani egyosoma buli kalungi konna kokola newe birampeke yakasooli emu bwe gyokongolera munno n'omuwa twagamba ti la tahqiranna min almarufi shay'a, nga bw'otambula n'osiŋŋaana ak'ekkumi mu luguudo n'okutama omusajja omukulu n'okalonda. Naam, n'okutama n'okalonda n'osanga olwataano n'okutama n'olulonda mu mbeera z'edduniya nga tikali waakiri kali wadde nze sigenda nkankatwale nkawa abaana bange naye nga lazima okakoza otya? Okalonze okatutti kati ate mu byakhira la tahqiranna min almarufi shay'a shay'a, wontuyigawo nti bwetujja ku masigidi waliwo abantu ensobi gye bakola, atuuka muzikiti n'alaba nga bagenda kima essaawa yonna n'ayimirira ya akhi eyo takibira gyota nti allahu akbar egenda ku minzaani, alfatiha gyosomera awo oli mu sola era obalibwako nti osadde kubanga allah yakuggye mu sola nabbi yagikuggyemu yagambye nti nno idha uqimati sola fala solata illa almaktuba, essola bwekimibwa tewali sola esigalawo okuggyako eri empandiike kati eno yasunna gifulumemu yagikufulumizaamu, bw'oba ovunnamyeyo nabbi yagamba nti fa innaka lan tasjuda lillahi sajida tovunna mira allah luvunna mawonna illa rafa'aka allahu biha daraja wa hatta anka biha khati'a, tedi kuvunna makuna kuvunna makuja allah kusikula madara nakusala nakusangula kama ki kama zambi nabwe kitu badde wakavunna mayo ruvunna marumo ni bakima ofunye nyo la taqiranna min almarufi shay'a, allah bwa kono jukiro badde bize no jukira kanike kwa vikari zireta amangu dara zirete amangu dara la taqiranna min almarufi shay'a, kubanga okuona kwaffe yawmal qiyama kuli kubeera nti nno emirimu emirungi gisitoye okusinga emirimu emiki emibi, wakadhalik buli kabi konna ke tukola kagenda kujja ku lunaku lw'enkomerero kasuuliwe ku minzaani y'ebibi byaffe, nga allah subhanahu wa ta'ala bwe yatugamba ng'ayogera ku muddu agenda okutunuulira ekitabo kiri yeewuunye yeewuunye agale mali hadha alkitab, kyo kino ekitabo kyankula ki la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha, kitabu kyakula kite kino ekiterekereza n'akantu akatini ennyo kukubira ekifaananyi, kifaananyi ki nti omuntu asobola okuyita waawo. Naam, musajja mathalan oba mukyala ayambadde ku lugoye olupya, ayambadde ku kanzu empya oba ayambadde ku jiribaabu eki empya n'ayitawo mukulu kati muwadde awo mu lujja wali sifa alimu kusekula binyeebwa ate wano Hamida alimu kwoza ngoye kakati n'ayagala ono alabe owuli n'amusiiza alaba oli nga bwe yambadde kagoye akapya basobole okusekako ono n'atabitegere n'agenda mu maaso n'okunyengoye kakana oli ng'agenze naye ng'ono abadde afaayo anyiikidde n'agenda n'abireka kasa agenze n'abireka Hako muntakati ya kubiruzo ndi ahsahu allahu wanasuhu. Allah kawandi ise nenga yechi zibu nyo kumuka kasantu waluwechi wandi ikidua mufailo yebibi. Chizibu nyo muka kasa. Taiza na chita ya kubiruzo ndi kano kanyi ikidekano. Ulina ali mwabule mwa kubira anga kwa zeji. Ichu chimazo kubira ukubanga. Mina la azaimi almusammama. Amazo kubira anga amalirida na kula nerikorwa. Chimazo kuandikiwa. Katie chumpu chatu mwja kuna kuwe nkomelu. Ifana kuwe hivitu. Mari hadha mkitabu. Chinu chichi tabu chankura chifu. La yugadiru sagira tanu wala kabira. Illa ahsaha. Ejitele kere za kandu konna. Wakadhalika kusaidi yevirunji. Kusaidi yaji. Yevirunji. Singa no msajja ngali yawo adde mabega as adari vans abadde ayizo kutomera abadde ayiza ogira noga wai wai awawo awo awo koma awo nogira no tambula nogenda mwana tungo subya tina nyo kinene kyokozotya kyokoze niyo kubanga okikoseza mutima mulungi eyo bir kulongosa mwana watogera kujja kulina kulenkomerero nga kirimu ebyo Allah byakolatya byawandika eyiza kubansiringa eri kunsingo ya muntu nojjo jimukubeko nebuka negenda ono munno natachuulira waddo kumanya nti ewaluwo kibabo insiye baddeko no tambula rudda kubibyo kulina kulengo be Allah nakulagango jjo kujijja ku muganda walumwa okubanti insiye eno ebadde genda kununa mugandawo no kisingana nga kirimu ebyo ebiwandikiddwa naye abalungi abakkiriza Allah yatugamba mu Qur'an yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wama amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida naku mudulu agenda okusingana buli kyonna kye yakola mwana wattunga kiri muhdara nga kireeteddwa kiryawo wama amilat min su'i atebi yakola nga bibi tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida mtu agenda kwegomba singa wakati iwe n'ebibi ebyo waliwo distance nene wallahi ngabiswaza musajja aliyawatudde akutunulidde boat nga guwali okulembeddemu olukwe olubi kuye nenga teyasobola kuma nyango liko ki ku dunia teyakumanya nti guwali okulembeddemu ensonge teyakimanya nti yali ayitawo wanyikira nnyo kubeera nti nno mumusekerera wahaka ebyo na Allah abireete mulunaku luli Allah ruyatina nagati yauma tubla sarair olunako ebyamba byonna ebigenda okujjibwayo buli muntu abeerenga ali mumusana enseeko letya emulabe kakati tuberenga tunyiigira tukwate asbabu ezisangulawo bino ebiki ebibi tukwate asbabu ebijjawo nga ne sababu esinga ddala okubeera ennene yettauba yokwenenyezaani Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeeranga tuyituliza nnyo kuleeta istighfar nabwekyo tubarakallahu fikum mizani eno hakiki weri daradara erine bibatu bibiri n'olulimi eyogera erine bibatu bibiri nga mizani ye dunia kichifana nchobofuna nga mizani yachi ye dunia bojiraba kichifana nchobokorotia chobofuna erine bibatu bimeka bibiri tugambe nga mizani ye dunia kichifana nchobokorotia tetugambe hakikatan ifana yaddara nga bula mizani ye dunia na ye mkubeira ke inei batu bibiri ekyo kitwagala okorotya otegere kitegere kisoburungi ekibatu ekimu kituulako emirimu emirungi ekibatu ekirala kituulako emirimu emibi tufune ku bujulizi barakallahu fikum obwensonga eno biidhnillahi tabaraka wa ta'ala yagamba omutonzi waffe owekiballahu subhanahu wa ta'ala tuwanadhau lmawazina alqista liyaumi alqiyama fala tudhulamu nafsun shay'a وجب الله سبحانه وتعالى أن يقول الموازين كنو كافاك خلاف بين العلماء الموازين رواتي الله يقول سجمعه نوابا علماء بقامة ميزان زنو نينجي نيو هم في بلمنتو أجينا كو جنة ميزانية نعم كبانغا موازين جمع فلورو بولا بقامة بقامة ندى موازين زنو زري ممكروغا كبير انت اميرمو اميجي جيجين دوكو اميرمو جابا انتوابا جيجين دوكو بيانتو كلا جيتيا نغا jipimibwa almawazina makuru ebipimo byabantu so si mizani egenda okoletya egenda okubeeranga ebipima eranga wallahu ta'ala alam kichigambe kiki ekisinga okubeera ekituufu ku nsonga eyo wanaba almawazina alqista ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين نبي كالبيرا كنين كوري نبي كالبيرا كنين كوري كامريمو أتينا بها الله سبحانه وتعالى جند كاريتا وكفى بنا حاسبين ما انت تجيزة شداد وكفى بنا حاسبين أتجيزة شكو مريدو كبان تابي كتمي الله Mungu kiri nyangu. Chiku marido kubanti na alimu mitambu mjisei lecho yani ye Allah. Hatu walugucha atamanyi. Chikendo kwekwe kako. Wejiri. Kubango yuzo kubango limunyiki vinyomu kubara. Oinapata na uo. Mwasala mkwale zili siti bulikantuko na karimu dawa na bili. Ne oina uo koma. Ichibarochino yichikoma. Nichibatabu kako. Nwaba obu sigalida. Ne wakafa bina hasibin chiku marida jari mitabo yoyo ataina kamwekweka yoyo chiwakole le mabiga wakateni yaliyo chiwakole la mabiga uruwazi yaliyo au wansuwe chitu otu dembu nwe wali netu wake nyingi nengwa luwe chikuwa ude kubantu tulifena wali nyo ilama nyeri kwa labitia echo hunde kwechiro kusawa munana bantu bebasi ikikutadde kusimu akimanyi bulunyo Allah subhanahu wa ta'ala wakafa bina hasibin tulife nabe bitiba nagaba Allah subhanahu wa ta'ala wal waznu na'am
ya
anbiya ayi so se musalla anbiya jazakallahu khairan ya tandikira ayi yoku bi sheikh Uthman wachi wallahu subhanahu wa ta'ala ya muwe chengira cha Qur'an saba Allah chimo komire yagaba Allah subhanahu wa ta'ala wal waznu yawma idhin al haqq فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون بيت بيتلي اي نعم اندو زيدمو اعرف انه منتاد كوا نعم كتال بيجني سوكا والوزن يومئذ الحق متمنيت بناجي ميزان الجمهوريه وسكا جبغامبا مسجد يا مزيما نعم بناجي مجفوي ويمي مجموي والوزن يومئذ للحق بموئد ابو وليمو ابو كوچاري باجوكيزا نبابا مسيكا مجمع نيمو دروسو نيزي ساندي نيزو رو مكاغا نيزو رو كويري نيزو رو فنمر الصلاة نيبيو سمام مبتابة بقواندي كدوا وهكذا الحق مزمى ميري مزمى ميري فمن ثقلت موازينه أريجيانج بلونج بيبستوى فأولئك هم المفلحون يو يالي بيدا يسيو ومن خفت موازينه أتاري جانغو برونج ببقى رزونزو فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون أبنو يباري بيدا بيسلا نبقى مكبيرا دينو باقى يالي لانغا متك الله سبحانه وتعالى نبقى رقج جليلا ناقى مجب الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفه وجوههم النار وهم فيها كالحون نعم شيخنا
المؤمنون
إذن كونكم مرينو كونكم مرينو يونجكوا تيجي إدلا إسيبا يو نعم كترتيب يوم مصرف السعودية نبغيش تبارك الله فيكم muayyo wajibu Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti ngombe yenkome lugirifu yibwam fala ansaba bainahum yawma idhin nganda zikomao aw chichategeza Allah subhanahu wa ta'ala umuntu okufa ku oluganda we nti gundi baba siraje gundi mutabani wange mama wange ani ngombe ekutula webyo ngombe koletya ekutula webyo bagenda okuddamu okutebenkera buli omuga kasanti ali bulunya kati baba siraje byo bisanzo kya alhamdulillah mpiseyo kitegereka atowa omuntu okufa kumukiriza amalaka kasanti ateredde atokola shafa'a gwe ngatona terera bakiriza bajja kuoleza baganda baba bakiriza abedi baga nenga boma zikka kasanti bateredde tunaterira digo ogira kuri omuntu shafa'a la nabwe kityo ibadallah فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون تيجي اجي انا قلت لهم تقنوا هانغاري الدواء اكانك هيدا سلا سلا بابا نونغو بانغوري الدواء ابدا ولا تسألوا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون أريبا نبيرو نجينا بزيستو ويالي بيرا يسيو ومن خفت موازينه أتاريجيا نبونغا بغالزونزو فأولئك الذين خسروا أنفسهم أبونو يبالي بيرا بيسيداني أبوكا في جهنم خالدون ممريرونغا بسيداني تلفح وجوههم النار كنو تفالي الله جدوه بغينا كفان نباتيانغا بالمريو تلفح وجوههم النار ngomu lukuba yikira mu byenye wahum fi hakali hun ngabonna balumya manyo balumye obujiji fananye changu bolaba embuzi ngabagisaze ekiso kino bukiba kigiita kumumiro wano embere beranze bunnyo nabwe kitu etuka neyiruma neberanga tikyate bikyajikwata ko kubira mu rulimi erukoletya erutwaliramu kubanga ekitala kizito nnyo kusinga okweruma kuyiruma tulifenda na bweki kyo etuka amanyu neega siba nga nokata gurura kizibu kati omuntu gwatu gwabiranga atadda asirya amanyu gonna gonanga gali kungulumbu sofu bwobulumi ekifana Allah kituwa wa huwa haqqun wa yaqa wala mahala saqa la mahala kijja kubeerira ddala bweki kyo kiri kubusa busa nakatono Allah yukabuzi alam takun ayati tutila alaykum fakuntum biha tukadhibun mubiye kangidde wono kunsite mwafuna ko wali babajukiza qalu rabbana ghalabati alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin mulizu wa fa'a ubujimu bwatu wangura twali kibija kyababuze nengo baita abuze ku dunia ah betu kuzaro bebanyelle bebedini wokka bebevulele olide bulunji debaru dini dini kale majana mwajingira dda asatul bakafiri nika beba cheyo gerako wakunna qauman dhalin ay allah twali babuze bale tapiyo rabbana umulizu wafe akhrijina minha tufurunya muliro gon fa in udina bulatu bizembine byo kwalula balongo bulatu bizembine byayirize bulatu bizembino ebyadu nabiri fa inna zalimun aw matilladda lan takulim karundi konna yapiru allah tajikiriza qala khsa'u fiha wala tukallimun allah gadi musilike musilaniye muliro gon ate abagambe kigambo imamu saadi kyagamba kye kigambe kisigadde okubeera ekibi bannannyini muliro kyebali wulira ikhsa'u fiha musidaniye muliro ogwo ateye wala tukallimun temuddamu kunneegayirira wadde okunyiga ekintu kyonna imamu saadi wakyagamba kigambo kisigadde okubeera ekibi bannannyini kyebagenda okuwulira kubanga ene babiga bavudde ku nsi nga balaajanira Allah nga abakkiriza bagere maaso n'okumulaajanira لولا اخرتنا الى اجل قريب سينغو تولندي كيريزا كاكاسيرا ولي مباليرو ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا اننا موقنون قبل ولي مباليرو باكوت سيميتوي ولي غبا غندو بوينغيرا ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا ربنا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا اي الله سينغو تزينو تفينغيزا موليرو غونو وهكذا ني وانو غبا غولي مباتيتا الله بغاماتي ولا تكلمون تمدمكو نيغا تشغامبو تونا باغينا كوسيليكا بارانك كويريتلا كويريتيز موليرو سبح الله تاسع امبيرا ايو نبغيك تبارك الله فيكم سبح الله سبحانه وتعالى التاسع امبيرا ايو يا كزكزك نيو كوي الله غالي بيرا اجيغير الدوا نونغا كجي سوما مبتابو نيانغو نيو كجيو غيراكو ناي الله غالي جيراكو چلي بيرا چيغامو چانتيسا نيو الله چفاكو سي چيغامو ولو ترى بامفسونا بغاما تي چيغامو جيتا جيزان لرأيت أمورا مهلكا oba kulaba ko sinda Allah kulaga kuwan yali kulaze kigambo siwe shinyiyo tegumikirike otejitu nulira olaba ku dunia ko tuina ke bintu kato otejitu nulira ndi bayinu bali mukumutta bali mu ngotejitu nulira siwe kiri naye watya wero ne kyokyo kunulira ga kiri kugwe no tuna okulwa ekumenye siko nango okulaba ko kwebinyembwe ko otulayo nga bwezeya tuega kutunulayo kuguluko siwe kiri kati atizibye embeera ezifanaganako bwezi kyo yagamba Allah subhanahu wa ta'ala fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya yenno aya tujimanyi fenna era ngakasati nijajja wenama yumba ajimanyi bulungi siwe kiri fa ummuhu hawiya kakati mumbereno Allah yakiteeka mu sura ziri entono buli musilamu abeerenga akimanyi nti amasala g'ekiyama munnange gabipimu buli muntu yeefeeko akole ebinaamutaasa Bulimuntu yefeko akole ebinamutaasa. Amma muhadithi Ibn Abbas radiyallahu ta'ala yatugamba nti nno al-mizan lahu kaffatan wa lisan. Mizani nina ebatu bibiri n'olulimi. Egenda kubeeranga epimibwako emirimu gy'abantu epimibweko n'agabiri gaabwe gagenda kupimibwa ku mizaani eyo. Allahu alam, abantu bonna oba Allah agenda kubaako abantu baapima okwagala okubaako kyayolesa ku mbeera yaabwe. Wallahu ta'ala alam, kirabikanga ekyo kye kisinga obutuufu mu bigambo bya baulama nti waliwo abaddu Allah baagenda okupima, si kubeera nti mizaani zo zaakupimanga emibiri gy'abantu wabula waliwo abaddu Allah baagenda okuteeka ku mizaani okubalaga embeera yaabwe. Minal mu'minina, mwaba abakkiriza abaanyoomebwanga. Naam, nga bwekyogera mu hadithi ya Hudhaifa nti nno basahaba baamutunuulira ne baseka. Nebiraga lwaki museka? Nagati ya Rasulallah, min dikkati saqaihi, nebantu mbweze nga ntono obulala. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Mas'ud al-Hudhali radiyallahu ta'ala anhu, bila shak wa bila raib. Basahaba ne baseka. Bebaseka naga lwaki museka? Na min dikkati saqaihi ya Rasulallah, intu mbweze nga ntono nyo ya Rasulallah. Kyababa gama lahuma walladhi nafsi biyadi, mbali loyo awanit domwe wang lahuma athqal fil mizani mazima ddala, entumbwe ezo Ibn Mas'ud zizitowa ku mizani, ku mizani ku lunaku lw'enkomerero yauma alqiyama, ku lunaku lw'enkomerero min jabali Uhud, okusinga olusozi lwa Uhud. Bawulani bagamba nti waliwo abaddu bagenda okupimwa Allah okuwolesa nti imani yabateekamu obuzito obw'ekika ekyaki ekyawaggulu. Ngeera Allah bwagenda okuleta agalanga atira gagakaafu agatambulanga gakiwaji nam ag'omutawaana, Allah agaleta gagateeke ku mizaani gabiringa tegazisowadde akawaatiro k'ensiri. Nga nabi weyagamba nti uta birajuli assamin alazim fayuda ala almizan fala yazin inda Allah janaha bawuda. Tigakuleta sajjiriranga ati liryanywa liri ninsi kinene agakono abasituli aguuma bantu ge agadi satisanga aga abantu nam musimanya abana abade solingi musimanya mbwa sike moto kana amanyo nebyo lebifanagana ko bwebityo Allah aguteke ku mizani kubanga tegwali mu imani fala yazin inda Allah janaha bauba bantu kutunuli nga guwef tegulimo kantu konna wala hawla wala quwata illa billah. Nabwe kityo saba Allah subhanahu wa ta'ala teke mwabo abagenda okuwangula embeera eyo era tujene ebipimo nga bizito ebigenda tutaasa mu maaso g'omutonzi waffe omulungi owekitiibwa Allah subhanahu wataala. Wafaka llahu ljamii naam shekhuna
amazeokuwulira ku mbeera ya minzaani eyo
naam
abaffe tulinayo ku mirimu egy'enjawulo omuntu gy'ayinza okukola okubanga giyinza omuyambako okuzitoya minzaani eyo.
Abaffe tulinayo emirimu gye tuyinza okukola okuzitoya minzaani miyitirivu nnyo neleero tufuneyo gumugoka muhadithi esembereyo ddala mu kitabu kya Imamu al-Bukhari eva ku Abu Huraira radiyallahu ta'ala bw'obikulewa sembera ddala gy'ogenda okusanga hadithi eyo. Yagamba nabi saa sallama kalimatan, ebigambo bibiri khafifatani ala lisani, biwefu nnyo ku lulimi amakulu omuntu okubyogera teimukalubiriza. Thaqilatan fil mizan, naye nga mwana wattu buli womala okubyogera mizaani zisooka malobukamazi bimenya mizaani kigamba olw'obuso bwabyo katugambe bwe tutyo bizito nnyo ku ki ku mizaani. Habibatani ila rrahman, gw'obyogera wano oyinza obutamanya bunene bwabyo ne Allah abyagala okufa obuki obufi biyitirivu nnyo obulungi eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi nabi tugamba natugamba nti subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim, kigamba nti subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Nenga obyogera mu njogera ensunni entuufu, oli mu motoka yo n'obyogera, oli ku lubimbibwo n'obyogera, oli mu kubo otambula n'obyogera, oli mu nyumba yo n'obyogera, wonna ojjukiridde n'obyogera niwo batolina wuzu. Naam, so si kubyogera mu njogera eri ey'okuzuula mu ddiini ya Allah ya bida eyo teriimu mpeera. Mugimanyi wali mu tarawiya subhanallah bihamdi subhanallah alazi subhanallah bihamdi subhanallah alazi ani na kutarawiya eyo togira bako seka togira bako togira ko shaddad wajulia keno wete wajulia ukatano ate kitiwa wasanga yakaku mutarawiya bwito twagamba nga twamaliza subhanallah lazim subhanallah la subhanallah bihamdi subhanallah lazim ngatumaina makuru gacho wadukuma lafzi yake ndufu subhanallah bande subhanallah lazim subhan tambi tutwalira tumaina makuru gacho kigambo cha bei nyo kiri mu hadith subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim subhanallah bobo yakadde kuteka ko imperis kullah oteka ko subhanallah kuliko kasra subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim wafaqallahu aljamee lima yuhibbu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.